Omukulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa kuwozesa emisolo Uganda Revenue Authority John R. Musinguzi ategeezezza nti omwaka guno basoloozezza ssente nnyingi ezisukka mu ze basuubira. Ono ategeezezza nti omwaka guno beewa ekkatala lya kusolooza obuse bw'ensimbi busatu era n'akamu kw'ossa obuwumbi bisatu, wabula agamba nti bwe butuuse olwaleero nga basobodde okusolooza obuse asatu mu kamu n'obuwumbi lukaaga. Wano ne weyeebaliza abawi b'omusolo olw'okuwaayo ssente wamu ne Katonda abasobozesezza buli kimu okutuukirira. Bino ne bibadde mubaka bwe ng'ayaniriza abagenyi ku mukolo gwa URA gwetegese ku kitebe kyayo e Nakawa okwebaza Katonda okusima abawi b'omusolo enkya ya leero. Minisita Mbeza avunaanyizibwa ku bamusigansimbi Evelyn Anite naye talutumidde mwana ng'ono ye yeetabye ku mukolo guno gwa URA yeebazizza ababi b'omusolo olw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa buno n'okusiima abasukkulumye ku bannaabwe wakati w'okutegeeza nti omusolo gwe gukola eggwanga Uganda era omukolo gw'ekitongole kya URA ogw'okwebaza bannayuganda abasasudde omusolo omwaka 2025 gubadde ku kitebe kyabwe Nakawa. Bishop Dr. Joseph Rela asabye bannayuganda okubeera n'ensa naddala bwe kituuka ku bintu ebirimu ensimbi nti ssente zireme kubeera ate nga zibeemazaamu. Omusumba Rela agamba nti ensimbi ezitali makubo matuufu ziyita buyisi era lukya lumu ne zigwawo, naye omuntu alimu ensa era ne ssente yetemala gafa togebwa. Tuneyebaza biwa omusolo okwongera nate okuwagira ogwa wakati w'okuwagira eggwanga okutwala.